Без погонки, ну и кита шерберек, шок! Сала!
Шынаха мишбеш тарқалыпты, сіз Өзбекстанна чықару аршыпты.
Беймалал сұхбат қыламеймыз.
Оғылызы көтті бір бизнесменге салыштырып, басымдан тарқатшыды. Өзім көрдейсі, дұрмы? Өмі дейсіз шынге?
Өтті мана спальнеге ма? Аған жил болды, пашығаттан кірт болды, сеткілі қойгамыз. Бұ үйді ікті санузел, біттәсі бұ, біттәсі маны қонамды. Мәне маңшы интервьюді айдалы кіртамыз.
Қарек, бұ кім спальнесі?
Мәне мамын бұлан өлдірін.
Кім өлдірмақтыз мұнда?
Мәне еш кімге рұқсат бермудым, мәне сілеге рұқсат бердім үйімге кірішке. Қадырданымсыз, әнчеден бері алды, нечі елден бері бірге.
Әнчек болды, қаштың ері болды.
Асыды, жүді яшыма. Енді бізді де асы олғиды, ятма шығын.
Немәге шүп айт кетші, әрізі көрсатмадыз?
Үкті
дана ма?
Үкті.
Мұны қаттан ұп келдіз?
Москвадан.
Неч бұл елдіз?
По-моему, 1200-ге.
Білес ма шынақа савал? Бұл мамчы қамна сізге берген савал. Сосискаларыз бар екен, нағаларыз бар екен.
Бұл Қырғызстаннан келдірілген сосиска
қалып салып. А, сосиска ма?
Торзан инсам, нымы ешқыншыларын халиян білмейман о, толық.
Құндан 1000 доллар деген ақын. Деке маска деген
ақын. Егер бүтін дүниада бір қал болады нарқы.
Енді Өзбекстан демей қайтып кейміз толық әшешке, қазірча. Мавзун ёпиш учу расымы қойды, бу расыгам ермас, бу сақты ерді ішті. Кімдір керді?
Ата веке білін, давно болды көршмегенімге.
Тала йоу, бақтар бұдар сезе. Лабыларызы қатты қалдыр осы?
Лабымы Москвады.
Яқшы кем? Кейін басы жойзам қылдырганды шөлі, қылдырган мұсыз?
Қазы енді өзгер қойын.
Қар қыз көрелді? Тез күрләді Москвада Зарина өйді көршіп қаларымыз.
Құлағым, лағма асы шығын әлесім. Зарина өзі пиар бұл өтіп тұқас.
Масбет қалқара бүкмекерлік компаниясы бұқары коэффициентлер. Яңғы кіргелерге 3 миллион сом болып, қарқыда кешбек ва яңғы акциялар. Өзбек тілді түні күн қолылап қуатлаш маркасы ұсқар дарқалы қсабыңызды он сайында төндіріп. Ва комиссияларсыз, еті қоясыз. Рұйхаттан ұты шылқысы описанияда.
Қайсы падес екен, қайсы падестілі. Ва біз нұхайат тәшіріп бердік. Айт кәнче, суғалан оғамадық көға суғалан оғашым керек. Зәрінегі суғамыз бар. Біз бүгін кем нүйге тәшіріп бердік, шок! Кетчесілі. Москвадан ұчып келіфіге хам қоймадік. Москвадан ұчып келділі, сразу бяқы келдік. Өчін мәбдікі?
Мәне келдік.
Сізікен
шақырды.
Сіз. Яқшы мұсыз? Сізі мұсыз? Маскуладан яқшы келдейсіңден. Кран кісейді?
Шығып сірі.
Кірсі болады ма?
Зәрінен замызықтан алды интервьюге тоқкенді. Қочы білен макияшымыз бір бастақ қойдылар. Чот кеқіліп, еңгі салонларға бақ елін тәкіп кетамыз. Келін көйін елен бар. Құллас бақ елізлер шу ерді бұшады.
Ке олды көді?
Келейлі?
Бітті сіз қарай. Зан қырғыз асты бар санаторлы кірмейді. Бітті сіз яқшы көресіз біз ана? Біламыз, яқшы көрсізді ән барамыз. Өт көмш тоқтай
кісілі.
Сізге тақ барамыз. Яқшы мұсыз.
Яқшы мұсыз. Сіз фақат ойал елімді кечесілі, сілеге.
Қаны оғылыз?
Оғылым онан білен қалды. Чүнкі қазір беймалал сұхбат қыламаймыз оғылым кесіх.
Ма оғылызге соғал ап кегендім. Атымен фирмасыдан оғылызге қарай витамин. Наргиз апамы бер алды сізге. Арзымейді. Өзізге ән бар, конечно. Өзізге са набор. Юз үчон.
Ух,
маза қалып ұштатасыз. Зор. Кремлі білесіз.
Зор, зор.
Корейский кремлі.
Ұшлатып көрамыз, албатта.
Арыз апамын сізге суға.
Рахмат.
Рахмат. Манам, сізге бұл. Ва біз қар келігідегі Зарина әнігіне түткілейміз. Чүнкі бірінші мәді келішіміз.
Торы, леке маза қылып түткілейміз, чүнкі түткілешкі іштесі.
Чүнкі көрім тұрыпты еңге.
Еңге ұй.
Сабабы, сіз Москвада
яшейсіз. Яшима Москвада и ремонт түтік яшы білан көчіп кеттім. Өшәнге алдың ел бір ай яшап кетті, бұй ел мәне яна.
Неч қаным бетті?
Бұты тор қаным.
Бұ екі ма берген?
Өзім.
Сіз ішіләмісіз көп?
Шүнчі ішіләдім көп, әсәлім.
Қазір
қарай, мән өзі жүдейім тежем қар адам ма. Кеген қазы қанен қам ауатты ұй, блогерлі ем ауатты. Ұят енді 15 илі Зарина Низамжин бөбек
кеу аламасы. Бекен сіз үйчат қымапсыз көр?
Ай, ұнна алдың, қанчы үйчат қылды, масалы. 15 илден бер санаттама.
Адамыз үләрді еғіп-еғіп ұялдыз. Біз бөсі тұрмыш ортағы соғылдырды бөлеміз.
unaqasi ham bo'lib qolar, unaqasini kattaroq uy bo'lib qolar sovg'aga.
Tushunarli. Bu yerda ortiqcha narsalar yo'q demayman. Yengi ekan-ku.
Ha, bu yerda ortiqcha narsalar yo'q. Mana bu narsalarni o'zi bu yerda bunaqa narsalar turish kerak emas. U choyni onam kelib chiroyli qilib yasatib ketdilar o'zlarini.
A siz bo'lmaganingizda
stillarida. Hech kim
kirib ketar ekan-da.
Kelib yig'ishtirib turishadi, qarab turishadi, onamga qarab turadilar.
Hozir aynan shu paytda ishlayapti shubda. Ko'rib chiqaylik bitta. Endi hech narsa yo'q-ku,
bu yerda. Mayli, bu yerda bor, shkafda. Oshxonada narsalar bor.
Oshxonada bu narsa pishirasiz.
Bu oshxona kichkinagina, shinamgina.
Oshxonada nimadir pishirasizmi?
Ha, pishiramiz, lekin ko'p emas, chunki yashamayapmiz-ku.
Chunki siz har kuni ko'raman, o'tirishlarda yuribsiz-a?
Ha, bu yerda endi o'zi aylanib olish kerak Toshkentda, tanishlar ko'p, do'stlar ko'p.
Qancha
kelganingiz bu?
Qancha narsalar bor ekan-ku mana. Sosiskalaringiz bor ekan. Nonlaringiz bor ekan.
Qirg'izistondan keltirilgan sosiska
ko'p. Sosiskami? Kim olib keldi sizga Qirg'izistondan?
Turmush o'rtog'im Qirg'izistonda o'sha yaqinlari chiqarishadi.
Reklamachilarga
bor. Yo'q. Ani u reklamaga ne nuждаются. Shundagan sotuv zo'r.
Manba tillani kim so'q qildi Zarinani? Zina.
Ha, kameradan.
Ha, kameradan so'q qildi. Chiroyli ekan. Bu yerda hech narsa yo'q ekan-a? To'g'mi?
Qani?
Qani?
Ha. O'g'limga sho'rva qilib bermoqchi edik, keyin ketib yubordik o'sha kuni qilmadik.
Bo'ldi, ketdik unda. Endi bundan keyin kinolarda tushunyapsiz bormi, yo'qmi?
Albatta bor, sal o'g'lim katta bo'lsa, albatta.
Toshkentga kelasizmi o'zi?
Kelib turamiz. Endi ko'proq kelib turaman chunki bolam katta bo'yapti.
Kelib turasizmi yoki shu yerda yashaysizmi Toshkentda?
Kelib turamiz. Chunki Saidumar radasi Moskvada yashaydi, yashagan ham bir umr. O'shaning uchun o'sha yerga ko'chib ketdim.
Zerib ketmadingiz Moskvada uyda o'tirib?
Zerkarli taraflari bor-u, lekin juda ham charchagan ekanman. Undan oldin
shou
biznesda ozgina hozir dam oldim. Hozir mana yana kuch yig'yapman, lekin chaqaloq bilan charchamaysiz, zerkimaysiz.
Chaqaloq ham katta bo'lib qoldi.
Katta bo'lib qoldi, lekin uchi hammani o'rnini egallaydigan
bo'ldi. Bitta nima bor?
Rasa shu.
O'tdi
mana spalniga qulab qo'yaman.
Spalnini zarini qulab qo'ydilar.
Chunki spalnigimga hech kimni kirgizmayman.
Bir
o'zim, lekin spalni endi spalni, lekin hech narsa qiziq narsa yo'q.
Ko'rib turibman chunki o'zi yengi ko'p.
Hamma narsa hech narsa yo'q deb
aytdikilash. Qachon nimadir bordir-a?
U yerda ham kaleka-malekala bo'lsa kerak, mana bu router, mana bu kamerani
anaqasi
bu uyimni kalitdi, bu yerni kalitdi. Bilmayman, men ko'p. Uchtasini ishlatamiz.
Bu yerda ham hech narsa yo'q ekan.
Bu yerda ham
hech narsa yo'q. Kiyimlaringiz qatdi?
Yo, bu yerda kiyimlarim antda.
Bu kiyimlar qasa bitta ikkitasini ko'raylik.
Kiyimlarim nima qilas? Oyoq kiyimimni ko'ringlar.
Oyoq kiyimimiz kam-ku. Oyoq kiyim ham ko'ramiz.
Mana sumkalarim, oyoq kiyimlarni. Bu yerda mana o'g'illarimni kiyimi.
Bolalarim. Kam ekan-a?
Hammasi bu yerda. Bu yerda yashamayapmiz-ku.
Ha, ora-sorada kelib turasiz bu yerga.
Ora-sorada. Bu yerda domashniy tapichkalar. Mana bu yerda basanoshkam.
Ikkita donami?
Ikkita.
Buni qayerdan olib keldingiz?
Moskvadan.
Necha pulga oldingiz? Ko'p ko'rdim mana shu basanoshkangizni.
Bunda mana ustiga nima bo'libdi? Chang tegibdi.
Chang teganmi yoki pudra tushganmi?
Yo'q, yo'q, anaqa. Qanaqadir qil yopishib qolibdi. Zamshda.
Zamsh emas
deshmi? Endi bu ham tapichkam.
Moskvadan necha pulga oldingiz?
Krasovka. Endi mana bu narxini aytish shartmi? Krasovkam.
Krasovkasizdikimi? O'g'lisizdikimi?
Yo, buvaniki 36 oyog'im kichkinadi.
Men o'g'lisizki deb o'ylayman krasovkani.
Oy, ichini.
Sizdikimi?
Mana.
Buni Moskvadan olgansiz?
Ha, buni Moskvadan. По-моему, 1200 ga.
Moskvadanmi? 1000. Siz ekonomiya qilsiz-u?
Buni men olmaganman deb turmush o'rtog'im oldi. Men o'zimni pulimga ekonomlayman. A turmush o'rtog'imnikini ishlatib turamiz.
Unda yaxshi shunaqa bo'lish kerak. Mana sumkalarni ko'ramiz. Bu sumkangiz necha pul?
Voy, bilmadim. Buni sovg'a qilishdi uydagilar. Akam bilan.
Buni narxini ham bilmaymiz.
Mana bunisi, по-моему, bu Gucci, bu ham Gucci.
Buni o'zingiz oldingizmi?
Ha, yo, olmadim. Buni ham sovg'a qildilar turmush o'rtog'im. Lekin buni narxini ko'rganman magazinda 1000 mana bilib tursa kerak.
Moskvadagi narxida, to'g'rimi?
1000 dollar.
Ketdimda 1000 dollar degani. Lekin Moskvadagi
narxi. Lekin butun dunyoda bir xil bo'ladi narxi.
A, yo'q.
Brendda-da.
Moskvada qimmatroq bo'lmaydimi?
Samoymi yo'q?
Bucha. Buncha ish narsiyam. Bu pulni sotib qo'ymaysizmi men kelishim bilan?
Anoni ichini qaramang faqat.
Nega? Bitta material
qiziq.
Bir narsa.
Yaxshi kitob-ku.
Ha, kitob.
Payg'ambarlar tarixi. O, maladiz. Qarasiz kitobdan. Qarang, shuna
kitobdan yozganmi? Ha.
Telefoningiz bor ekan, ochkilaringiz bor ekan. Ochkilarni yuborasizmi?
Yo'q, ochkilarim. Bu ochkilar
shunda tashlab olaman. Necha dollar bu?
Bilmayman. 500 tursa kerak.
500 tursa kerak. Bilmas. Telefonlaringizni nima qilib qo'ydingiz
bu
yoqqa?
Yo, bu telefon ishlamaydi yaxshi. Faqat Wi-Fi da yaxshi.
Internet uchun, ha? Bu ochkilarmi aka? O'g'lingiz
kim? O'g'lim aka.
Saydimarmi
aka?
O'zini ham ko'ramanmi turdim. O'zi yo'q ekan bitta mayli. Salom aytib qo'y mendan.
Ha.
Mana tansa kerak. Gayza xolendi, xo'pmi?
Sizni tanimaydi-yu, lekin tanishtiramiz. Sizni onamla yaxshi ko'radi.
Ha, yo'q. Ha, yaxshi ko'radi nima? Klipsi o'kasi aytgandilar.
Bu hojatxona, toiletda
krishkasi ochib qo'ydi. Kim ochib qo'ydi buni?
Kim ekan, ha?
Qo'llarimizni yuvdik.
Bu uyda ikkita sanuzel, bittasi bu, bittasi mani xonamda.
A, xonangizda ham bormi? Xonangizni ko'rsatmayapsiz-ku. Demak, nimadir bor, bekitgan narsa esa.
Har xil narsalar bor.
Qarang, bu kimni spalnisi?
Bu o'g'lim Temurxonning xonasi.
A, kichkina o'g'lingiz kim bilan uxlaysiz, bilanmi?
Ha. Qo'rqadi ham katta kravat.
Ha?
U yerda ham kravat bor, kattada.
Mashinadan kravati?
Bu yerda o'g'lim xonasi o'zi juda ham yaxshi ko'radi bu xonani.
Hayron qolmanglar, hech narsa yo'q ekan deb, chunki Zarina Moskvada yashaydilar. Bu yoqqa bir yilda bir marta kelib turadilar, oz vaqtga. To'g'rimi? Shuning uchun hayron qolmaymiz. Bu yerda kimlar bor ekan-ku?
Temurxonni kiyimlarini
qo'yib qo'ygan. Ikkinchi kir mashinangiz yo'qmi?
Bor, o'tdi. Mana
hammasi yo'q ekan-da.
Bitta kir mashinasi.
Zarina qo'rqotchi kir mashinadan o'g'irlab ketadi, deyapti. Lekin ko'tarib keta olmayman.
Mana kir mashina nima?
A, deb oltin tillalar ishlatadi, seyf shakda.
Seyf ham yo'q, uyimda.
Seyf yo'qmi? Pullarni qayerda saqlayapsiz?
Bu yerda pul saqlamayman.
Lekin baribir ko'chada yurish turishingiz pul-ku. Benzin quyasiz,
u yonimda yuraveradi.
A, anaqa, kartada?
Kartada.
Ekonomni. Etos. Udobne, nega?
Ketdik. Mana hech kimga ruxsat bermadim. Mana sizlarga ruxsat berdim uyimga kirishga.
Sabab?
Sababi qadrdonimsiz. Anchadan beri oldin, necha yildan beri
birga. Anchadan bo'ldi, boshqa yil bo'ldi.
Ha, o'sha paytlarda ham.
Chunki ko'p sanqorlaganmiz. Yaxshi bo'lganmiz. Endi chiqotgan paytimiz esida bo'lsa. Asal, Shahzodmatjon va Munisa Rizayev, yana ko'p san'atkorlar. Lekin hozirgi paytdachi hamma o'zgarib qolgan.
Chunki siz sal anaqa primoyroq, shartakiroq bo'lganingiz
uchun siz bilan yaxshimi?
Qo'rqishadi intervyu berish.
Siz bilan qo'rqib.
Biz endi bizda asobiy deyapti mashina.
Chunki toza odam qo'rqmaydi.
Oh, rahmat.
Ketdik.
Kering.
Siz
Bo'tchima, asosan shkopla qildirganman. Bu xona o'zi garderobniy bo'lish kerak edi. Ani garderobniy qilishadi-yu. Keyin o'yladim, kvartirada garderobniy joy egallab, lutsh bitta xona bo'ladi. Mana bitta divan qo'yishimiz kerak, hali olmaganmiz.
Bo'ldi, mana shunda kiyinib, mana shunda rasmiy uchar ekansiz-da.
Bo'ladi, shuna qilsa ham. Anta divan qo'yib qo'ysam, kimdir kelsa ham yotib qolishga joy bor-da.
To'g'ri, конечно.
Mehmonlarga qolsa. Joy yerga sol, o'qil, domda bo'lmaydi-yu joy.
Ha, bu aeroportda.
Bu onamni narsalari bo'ldi.
Oy sumkalarim bu.
Yo'q, ha, onamning sumkalari bo'ldi.
Ha, bitta dorilar ekan.
Dorilar,
kitoblar, daftarlar. Yo, ko'rishimiz kerak-da, balki seyf ketib qolar deymiz, bilasiz-ku.
Ha, qaniydi, seyf yo'q.
Kiyimlaringizni ko'rmoqchi edim, Toshkentga qanaqa
kiyim olib kelgansiz? Bu ham o'g'limni bokslari. Toshkent narsalari. Hamma kiyimim kam, etib qo'ya qoling, chunki kam deb o'tdi yashamayapman-ku.
To'g'ri.
Hamma kiyimim Instagramdagi rasmdagi kiyimlarda.
Yuringda zalga boramiz. O'g'lingiz kim bu?
Bu meniki.
Ha, bu sizniki?
Tanamalada.
Mamangiz zo'r tursa kerak kiyimingizga bo'lsa. Mamam o'g'lingiz kerak bo'lamaz.
Mamangiz ko'proq yarashadi menga.
Bu ham chiroyli ekan. O'z kiyasin panalama? Panalama.
Panalanan kiyim.
Sochingiz uzildi. Qatta o'tiramiz, mamut o'tiramizmi?
Qatta desangiz o'tiraveramiz. Mamut o'tiringlar, chiroyli mana mamut.
Ha, Instagramda ko'p o'qidim kommentlaringizni. Juda ham qomatingiz chiroyli, o'zingiz ham chiroylisiz, lekin siz shunaqa kachok yigitga nimaga erga tegmadingiz deb yozishibdi.
O'zim ahamiyat berdim, umuman muxlislarim, nafaqat muxlislarim, umuman shu meni tanigan odamlar meni oldimda bir bilmayman, juda ham kimni ko'rishni xohlashadi bilmayman.
Hayot meni kerak.
Bir tomondan xursand bo'laman. Shunchalar meni yaxshi ko'rishar ekan. Hech kimga teng ko'rishmaydi. Lekin hozirgi turmush o'rtog'im bilan menimcha bir-birimizga mosmiz.
Asosiysi o'zingiz sevsiz bo'ldi-ku, to'g'rimi? Moskvaga nima ketdingiz?
Moskvaga Saydumarra adasi o'sha yerda yashaydi. O'sha yerda ishlaydi ham, o'shaning uchun men farzandlarimni o'sha yerga ko'chib ketdim. Nafaqat nima? Men o'g'lim Temurxon bilan o'sha yerga ko'chdim, keyin Saydumar dunyoga keldi.
Afsalamizmi ketgansan?
Endi hammasi taqdir ekan. Hech qachon bilmaysiz oldinda nima kutib turganini. Shuning uchun
lekin sog'inasiz O'zbekiston.
Juda ham sog'inaman.
O'zbekiston.
Baribir hamchi o'zimizni tug'ilib o'sgan joyimizga hech qat yetmaydi. Sog'inasiz tortadi.
Bilasizmi shunaqa savol? Bu hamchi hamma sizga bergan savol. Nimaga shu paytgacha eringizni ko'rsatmadingiz? Mana endi ko'rsatyapsiz.
Bu meni qo'limda emasdi. Saydumar adasi o'zlari xolamadilar ko'rinishi. Chunki u odam medeniy odam emas, publichniy lichnost emas. Shuning uchun keyin hamma meni taniydi, ko'radi, qarashadi menga deb o'zlari xohlamadi.
E'tibor xolamadilar.
Keyin hozir mana endi tayyor bo'ldilar. O'shaning uchun o'zlari aytib qoldilar, keyin qo'ya qolinglar Saydumar bo'lishsin. Rustam.
Rustam Saydumxona. Nimish bilan shug'ullandilar?
Ular biznesmen.
Qanaqa biznes?
To'g'risini aytsam, nima ish qilishlarini hali ham bilmayman, to'liq. Lekin Moskva City'da ofislari bor.
Tushunarli. Shunaqa mish-mish tarqalib turibdi. Siz O'zbekistondan chiqarib yuborishibdi. Ancha yillar
oldin. Qatta o'tiribmiz.
Hozir qandaysiz?
Shunaqa gaplar
rostdan ham.
Shunaqa gaplar bo'ldi rostdan ham. Bilmayman nimaga asoslanib bunaqa gaplar gapirishdi. Lekin men mana bemalol oldingi yilam yozda keldim, bu yil mana qishda ham kelib ketdim. Yangi yildan oldin. Ey, mana hozir ham bemalol keldim.
Endi o'tgan yili kelganingizda esimda qaysi traktor sizga PR qilaylik desa, siz yo'q, PR qila olmayman. Sirozi mana Moskvaga uchib o'rashadi deb siz.
Voy, qaysi aktyor?
Aytaverim. Ahad Qayum.
Voy. Ahad Qayum menga umuman yozmadi-ku.
Bizga aytdilar, shunaqa qilib PR qilmoqchiman dedilar.
Yolg'on.
Men Zarinaga telefon qilsam, Zarina shunaqa dedi, shuncha PR qila olmayman dedilar. Telefon qilmadilar.
Menga hech kim telefon qilmadi.
Aldash yaxshi emas.
Yomon aldash, voy. Yo'q, hech kim telefon ham qilmagan, hech narsa qilmagan, unaqa PR-lar ham, predlojeniyalar bo'lmagan, hech qanaqa, hech kimdan.
Endi O'zbekistonga demak qaytib kelmaysiz to'liq yashashga hozircha.
Endi qarang, hozir ham deb aytishim mumkin, lekin hech qachon oldindan hech qachon kelmayman deyish ham xato, chunki necha marta hayotda baribir bir nima aytib qo'yamiz, o'sha narsa bo'lmaydi. O'shaning uchun oldindan hech narsa deya olmayman, peshanamga Xudo nima yozgan bo'lsa o'sha bo'ladi.
Keng savol, o'z faqat g'ibat turmush qurganingizdan keyin o'zingiz ham bilasiz, o'g'lingizni katta bir biznesmenga solishtirib, rasmlarni tarqatishdi. O'zingiz ham ko'rdingiz, to'g'rimi? Nima deysiz shunga?
Men vashcha tushunmayman shu narsalarni. Nimaga aynan menga kelibdi shu gap-so'zlar? Shu, men ham tushunmadim, nimaga asoslanib, o'z ko'zi bilan ko'rmagan bo'lsa, misol uchun odamlar eshitsa, eshitgan narsani hammasiga ham ishonish kerak emas. Odamlar har xil narsani to'qib yuborishi ham mumkin. O'shanga bu hammasi yolg'on. Mana shu intervyuda oydinlik kiritamiz. Hammasi yolg'on. Moskvaga shu Saydumar adasi Rustam o'sha yerda yashagan uchun ko'chdim. Agar turmush o'rtog'im bu yerda yashaganda, men bu yerda farzandimni dunyoga keltirgan bo'lardim. O'shaning uchun bu qochib ketib, bekinib, u hammasi xato. Bilmayman, qatdan bunaqa gaplar gapirishdi. Bu mish-mish.
Keng savol, men juda ham kulgili bo'lsa kerak. O'g'lingizni Messiga o'xshatibdi.
Ana ko'rdingizmi?
Shunday qilganmi deshti?
Ana nafaqat biznesmenlar, balki futbolistlarga ham o'xshatishyapti.
Messi bilan ko'rishmaganmisiz?
Messi bilan ko'rishmaganman.
Chunki ko'p chet elga ko'p borgansiz.
Lekin o'shunaqa talantli bo'lsa, mayli, roziman.
Futbolist bo'lib ha?
Futbolistmi yoki men o'zim juda tennisist qilish xohlayman, uni tennis sportiga berishni xohlayman o'g'limni. Agar shunaqa talantli va omadli sportchi bo'lsam xursand bo'laman faqat.
Instagram juda ham ko'p kommentariyalar bo'ladi, yomon kommentlar. Hammaga bo'ladi. Siz bunday qilasizmi shularni? Yoki javob yozasizmi? Yoki o'shasizmi?
Ishonasizmi? Mana Instagramda registratsiya qilganimizga qancha bo'ldi?
Qancha yil bo'ldi?
Qancha yil bo'ldi? Pashshaqatdan kirib qoldi, setkalar qo'yganmiz.
Pashshaga gaplashmoqchisiz bilan.
Anaqa tushunmoqchi intervyuda. Mana necha yil deganda mandachi immunitet вырабатываться qilib ketdi
deb narsa.
Boshida o'sha 22 yoshimdami ochganman Instagramni 22 yoshimda ha. Hamma bilan boshida tal urishib, gap talashib, kim nimadir yozsa javob qaytarib, boshida shu 1-2 oy shuna bo'lganman, keyin sekin o'zimni yig'ishtirib olganman, chunki foydasi yo'q.
To'g'ri.
Umuman foydasi yo'q narsa. Keyin o'zimiz shu Instagramda umuman tanlagan kasbimiz shu. Har doim muhokama bo'lamiz, har doim bizni tanqid qilishadi. Shunga tayyor bo'lishimiz kerak. Hamma maqtulmaydi-yu, hamma yaxshi ko'rmaydi-yu. O'shanga hammani o'zini fikri bor.
To'g'ri. Sizni kinoga chaqirishmayaptimi yoki o'zingiz kinochilarni mensimayapsizmi?
Meni kinoga hozircha taklif unaqa yo'q.
Nimaga sizga taklif yo'qmi?
Chunki hozir ahamiyat bersangiz, nafaqat men, boshqa shu birga ishlagan hamkasb aktrisalar ham kam tushyapti. Faqat Alimjonova ko'p tushyapti seriallarda. Qolganlar kam.
Siz tushish niyatingiz bormi?
Albatta tushish niyatim bor.
Pulchi, pul olasizmi?
Ha, endi gonorar albatta.
Yo, lekin bizani kinodagi bilasiz, ko'p pul bera olishmaydi.
Berish olmaydi. Bizda asosan shu zarobotak reklama, anaqalardan.
Chorasim kam pul bo'lsa?
Men birinchi o'rinda ssenariyga qarayman. Agar yaxshi bo'lsa,
o'ziga yoqsa,
albatta, atrofimdagi aktyorskiy sostavga qarayman. Yaxshi bo'lsa, albatta, o'zimga yoqsa. Lekin hozir endi o'g'lim ham kichkina.
Vaqtingiz ham yo'q.
Tashab keta olmayman-da.
To'g'ri. O'zingiz qaraysizmi, men chiqib qaraydim.
Nyanya yaqinda oldim. Nyanyani ham o'zi
odammi?
O'zi odam 30 dan keyin farzand ko'rsa, qo'rqoqro bo'lib qolar ekan. O'shanga hech kimga ishonmay butunlay o'zim qaradim-da. Keyin nyanichka oldim, chunki kichkinaligida osonda yiqitib yorsa, keyin begina yurt, qanaqa shunisi ham bo'ldi-da. Begina yurtda qanaqa qarashadi. Yiqitib yorib etmasa menga.
Tanimasiz, bilmasiz.
Tanimasam, o'shaning uchun o'zim katta quloq olib tinchgina dedim. O'shaning uchun 2 yoshidanmi oldik nyanichkani? Baribir ham o'zim qarayman.
Qanaqa mashina haydasiz betta?
Malibu.
Betta mashinangiz bormi? Akangiznikimi?
Bu akam mashinalari. Shunaqa bo'lib qoldiki, akam o'zlariga yangi mashina oldilar-da, buni sotib olmoqchilar, lekin ulgurmadilar. Men uchib keldim, mayli haydab tura qoladi deb
aytdilar. Ketganingizda sotib olarlar.
Qani pashsha? Yo'q bo'lib qoldi.
O'ldiring, o'ldiring uni.
O'zi uyimda setkalar turardi, pashsha kirib qolmasdi. Shu oldimizda uchurib-uchurib g'ashimga tegdi. Yo'q bo'lib qoldi, qo'rqib ketdi.
Siz o'tiringda, men hozir topaman yana.
Mana mamam bilan o'ldiring.
Kim o'ldirmoqchisiz bunda?
Pashsha.
To'shnaymi? Pashsha.
Bitta dona pashsha kirib qopti.
Men qo'rqib ketaman, tamam, shab turvarmay yomon savol beradi deb.
Mam tezlik qo'nsa.
Yo'mi? Yo'q qoldi. Aytgancha bir yaqinni ashula aytgandingiz. Yana ashula aytasizmi? Klip olasizmi?
Hozir unaqa niyatim yo'q.
Xohish ham yo'q.
Bilmayman, hozir bilmadim. Ancha syomkalardan charchagan ekanman-da. Hali ham unaqa sog'inmaganman syomkalarni.
Ashula aytib bera olasizmi afsonaviyni?
Voy, ettirmay.
Nega?
Ovozim
hech pul berasiz.
Yo'q bo'lib ketgan.
Hech pul berasiz.
Nimaga?
Etmaslik uchun. Yo'q, ichingiz kerak, pul berishingiz kerak.
Eta olmayman.
Nega?
Esimdan chiqib ketgan.
A, yo'q, pulni to'ring, mayli ashula kerak emas, pul bersangiz ketaman.
Mayli, necha pul bering.
Qancha bermoqchisiz?
Ko'p beraman.
Ko'pmi? Bitta mashinani pul berasizmi?
O'y.
Mayli, 10 ming bering, aytadi.
Yo, bitta mashinani pul.
Yo, mayli, kichkina mashina, kuzatuv kichkina marka demayapman-ku. Bab ketasiz.
2 ming bo'lmaydimi?
2 ming dollarmi? Boshqa. 2 ming dollar
eshitdi. Voy, lattami? Qani?
Aytdim sizga, otib yubormaydim.
Ana uni shunda otib yuboring. Voy, qani?
Aytdim, oldingizda tursa kelmaydi. Siz o'zingiz aybdorsiz.
Mana.
O'ldiring uni. O'ldiring, o'ldiring. Tushyaptimi o'ldirayotganlar?
Voy, ana bosh aylandi. Tegdi menimcha.
Zarin Zamudinova uydagi pashchani o'ldirdi. Rahmiyam kimadi?
Pashcha kirib qopti. Toshkentda setkalar ham qutqara olmaydi.
Chunki eshikda qopti.
Pashchalarimiz juda ham shustri kuch ko'p.
Shapa tura olishadi. Ana bitta pashchani o'ldirdilar. Mana des.
O'lmadi, bosh aylandi. Sotrasenya bo'ldi.
Mana Eris haqida ko'p rasmlar qo'ydiz. Hamma tarqalib ketdi, lekin gap-so'zlar ham bo'ldi. Bu spetsialla mavzun yopish uchun rasmni qo'ydi. Bu rostakam er emas. Bu soxta er deshti. Zam shunaqa bo'lasizmi?
Mana qarang, shuncha paytdan mana o'sha boshida shu-shular chiqqandachi, uydagilar aytishdi, "Qo'y rasmni, qo'y varaqa, odamlar to'xtaydi gap-so'zdan." Prinsipi menga farqi yo'q. Men qo'ysam qo'yaverardim.
Yo'q.
Aytmaganim, prinsipi menga farqi yo'q. Men qo'ysam qo'yaverardim. U Saydumar adalari xolamandilar-ku o'zlari. Qo'yib yuborsak, qo'yib yubora qolaylik, desam yo'q dedilar. Ну ладно, как хочешь.
Necha yoshda?
44.
Necha yosh ko'rdi?
45 ga kiradi bu yil.
Sizchi?
Men 33. 12 yoshda farqimiz. Ular ilon yilimizi. Men ham ular ham.
Qatta tanishgansiz?
Bizani obshiy druk tanishtirgan Toshkentda.
Kim?
Bittasi.
Otabek ham.
Kim?
Yurist.
Yo'q. Otabek bilan davno bo'ldi ko'rishmaganimga.
Yo'q.
Ular ham yo'q bo'lib ketdilar.
Amerikada
yashaydi.
Amerikada.
Yo'q, ular emas, boshqa odam.
Lekin ko'plar hayron qoldi, bugun haq ketyapsizda. Zarina uylariga, sam Zarina hamma aytadi. Shuncha yegan, yemagan aktyor, aktrisalar, blogerlar o'zini oladi. Zarina o'zini olmasa ekan deydi. Zarina umuman boshqacha dedim. Kadrda ko'ringan boshqa, hayotda boshqa. Anchadan beri taniymiz bir-birimizni.
O'zi hamma ko'rinishga qarab baho beradi. O'zi ko'rinishim shunaqa, lekin o'zi aslida juda yaxshiman.
Yaxshi, milashka qizlar to'g'rimi? Mana faqat bizdan taklif qildingiz, uyingizga bizga intervyu berdingiz. Chunki
faqat sizlarni chaqirdim birinchi bo'lib, chunki
ba'zi chunki ularda hech narsa yo'q ekan.
Ha. Uyimni maqtab olaydi dedim.
Hazillashib qola yo'q, maqtab olasiz.
Yo'q. O'zi siz bilan har doim munosabatimiz yaxshi bo'lgan. O'zi sizlar intervyuga chiquvdinglar. Menga bir marta berasmi intervyu deganingizda,
siz Moskvada edingiz, Toshkent kelay deganingiz o'shanda.
Toshkent kelay dedim, keyin boshqalar ham chiqishdi ko'p direktorlarimga. Ko'plar yozdi, ну, hamma taniydigan jurnalistlar. Но, lekin baribir men sizga bergim keldi birinchi bo'lib intervyu, chunki doim siz bilan birgalikda ishlab kelganmiz, loyihalarda ham qanaqadir qadrdonim bo'lib qolgansiz. Ha, o'shaning uchun eski do'st.
Lablaringizni qatta qildirasiz.
Labimni Moskvada.
Yaxshi ekan.
Men 2 yilda bir marta qildiraman.
2 yilda bir marta. Ha. Demak, yaxshi ekan-da. Bizda 1 yilda bir marta.
Sizikini ham zo'r qilib qo'yishibdi.
Ukalamiz labimni zo'r chiroyli. O'siz labingizni qildirmasiz oldin?
Yo'q.
Esizdami?
Qildirmas, o'sha qildirmagan paytimda ham esizdami qilgan,
qilgan. Hozir yaxshi, akkuratni bo'lib turibdi. Paydasi kichkin kichkina edi-lar
biz. Na, kichkina edi, ozgina kerak edi. Kerak bo'lganda sal qilib.
Qovog'ingiz ham oldirgansiz-a?
Yo'q, qovog'im olinmagan.
Chunki eski rasmlaringizni ko'rdim, qovog'ingiz bo'lganda.
Yo'q, mana qarang, eski qaysi rasmlarim?
Eskirami, Juliettami?
O'shanda 16 yosh qiz edim. 16 yoshda odam o'zi boshqacha bo'ladi-da. Qanaqadir yosh, ishkan bo'ladi yuzi, qanaqadir keyinchi vaqt o'tib shu yuzdagi suvlar ham ketar ekan-da. Men bir ishkan, qovola ishkani ketadi.
Demak, qovog'ingiz oldirmagan.
Hech qachon. Men o'zi bitta narsa shu daje labimni ga ham ancha qidirdim.
Kosmetolog.
O'ylanib, kosmetolog. Oddiy lab bo'lmasa bu, bu plastika emas. A plastikani endi o'ylavering. Hech qachon. Hech qachon burnimni ham ko'p gapirishdi qilgandi. Burnimni ham qilmaganman. Qovog'imni ham oldirmaganman. Hammasi lekin oldinda.
Keyin boshqa joyga ham qildirgandi shuni. Qildirganmisiz?
Yo'q.
Nima qilgansiz?
Zal, mana hozir zalga bormaganimga ancha o'zgargan figura. Qarang, agar qilinsa, zalga bormasangiz ham turaveradi.
Yo'q-a? Hozircha.
Hozir endi o'zgarib qolgan.
Qayoqqa ketib ko'ringchi?
Yo'q.
Endi hamma qiziqdi, shu bilasiz. Birinchi o'sha narsa qiziqdi.
Hammaga qiziq narsani ko'rsatursangiz, o'zingiz qiziq bo'lmay qolasiz.
To'g'ri, lekin baribir Instagramda bor ko'rasizlar.
Endi qani deydigan emas-da. Skromniyroq takoy.
Hozir asl videoda davom bo'ladi. Qani bo'ladi? Temir qo'ydirsizmi ichingizga?
Bracket, ha.
A, kiloyami? Tepasi bilmi?
Tepasiga chunki anaqasini qo'ydirdim, prozrachni.
Ha, qiynalmayapsizmi?
qiyin ekan. To'g'risini aytaman, qiyin ekan.
Qancha bo'ldi bir ket
qo'ydirganingizga? Mana bu yil sentyabrda yechamiz, 1.5 yil.
Ha, bo'ldi, shop tashir ekansiz.
Voy, shunaqa qiyin azob ekan. Bu og'zlaringiz kesilib ketar ekan.
Boshida
ayniqsa. Ayni yaqinda ham mana yomon bilmayman. Keyin ovqat yesangiz obязательно tishingizni yuvib chiqishingiz kerak.
Yo'lmaysiz, bu joyga borganda tiqilib qoladi.
Tiqilib qoladi. Azobi bor, lekin bu narsa menga kerak edi.
To'g'ri. Kadrlar
uchun. Chunki kadrlar uchun, keyin oldin hech ko'pchilik sezmagan, lekin o'zimga bilinardi, tishimni pasi sal qiyshuqroq bo'lgan.
Tepasi yaxshi.
Tepasi yaxshi. No, lekin men o'zi faqat pastiga qo'yilsam yo'q, lechenie paytida faqat ikkalasini qilinadi lechenie. Agar pasi qiyshuqroq bo'lsa, значит tepada ham xato bor deyshti. Lekin rostdan ham tepadagi tishlarim hamchi, bundoq qanaqadir
yaxshilandi.
Bundoq bo'ldi.
Necha pulga qildirdingiz?
3.5 ming bo'lsa kerak.
Moskvada ham. Ha, endi rezi puli ko'p-ku qildirasiz-da. To'g'rimi? Narashka taqmasmi?
Yo'q, voy. Narashka men hech qachon taqmaganman.
Endi o'tgandirsiz balki. To'kilmayaptimi? Farzand tuqqaningizdan keyin bilasizmi, hamma vitaminlar ketib qoladi.
Sochim juda ham ko'p to'kildi, lekin narashka hech qachon taqmaganman. Syomka uchun, lekin shuni ham ko'paytirish uchun oldin taqdim bitta klipimga. Lekin hozir yo'q, unaqa kapsulalar hech qachon taqmaganman. O'zimni sochim bilasiz, qalin sizikidagi.
Ham uzun.
Ham uzun.
Endi bu soch cheplash ham qiyinda, oson emas.
Ha, mana yaqinda kesib tashladim azamatga.
Yo'q, nega? Ha, gullaganlar.
Ey, charchab ketdim. Mashin choldirib tashladim.
Oho, nega shuncha soch choldingiz?
Charchadim.
Ozgina yengil bo'lsin.
Ozgina yengil bo'lsin dedim. Hozir mazza qilib ukladkalar qilib yuraman. Uchi bitta uzunlikda uzun edi.
To'g'ri qiyin.
Shuning uchun kesdim.
Endi qachon ketyapsiz Moskvaga?
Moskvaga 30-chida.
30 avgustda. Qachon kelasiz Toshkentga?
Xudo xolasa niyatim sentyabrda kelish, chunki
yana sentyabrda kelasizmi?
O'rtalarida.
Nega?
Chunki jiyanim turmushga chiqyapti.
Ha, to'yga kelasiz. To'yga. Keyin ketasiz. Bir o'zingiz kelasizmi?
Yo'q, bolalarim bilan. O'shaning uchun ham ozgina yana kelaman, chunki o'g'lim Temurxonni maktabga boryapti.
Tushunarli. Siz ham ishlaringizga omad tilaymiz. Navbatdagi xudo xolisa uylaringizda, uchastkalaringizda ko'rish nasib qilsa, albatta tikib kela olmadik-ku. Uchastkalaringizda endi xudo xolisa narsalar ko'p bo'ladi. Agar butunlay ko'chib kelsangiz bu yoqqa, balki Moskvaga.
Balki Moskvada bo'lar uchastka.
Kelasizlar.
O'tda tikiladigan narsa ko'p bo'ladi.
Moskvaga chaqiring, Moskvaga boramiz.
Xudo xolisa.
Balki tez kunlarda Moskvada Zarina uyda ko'rishib qolarmiz. Turmush o'rtoqlari ko'rayotgan bo'lsa, bizni chaqiring mehmonga.
Bo'ldi, choy ichib ketasizlar.
Bitta choy uchun Moskvaga boramizmi? Uyingizni ko'ramiz. Choyim Toshkentda ham ko'ramiz.
Yo'q, zato men uyimga kelasiz.
Uyingizni ko'rishimiz kerak-ku, choy ichib
ko'rasizlar.
Uyingizni ko'rib,
men choy bo'xana uyimni ko'rasizlar-da.
Vaqt berasiz.
Lag'mon qilib beraman.
Lag'mon qilish bilasizmi? Zarina Moskvaga chaqirib o'tiribsiz.
Keyin quloqqa ham lag'mon osishim bilan.
Moskvaga Zarina uyiga ketamiz. Tez kunlarda xudo xolisa ko'rishamiz. Dom uchastkami?
Uchastka, xudo xolisa niyatim.
O'zi dommi hozir?
Hozir dom.
Nechta xona?
3 xona, lekin katta kvadratura.
Mayli, domimiz ham boramiz.
Kelinglar.
Xayrlashamiz.
Bo'ldi.
Ha. Spetsialni o'zi qisqa qildik. Asosiy narsalarni
ana uyni ko'rishadi, qizlar yana gaplar.
Asosiy xayrlashamiz hozir.
Bitta narsa qilinglarmi?
Nima deb piar qilib bersak bo'ladi?
Nima
qilib bersak bo'ladi?
Voy, даже PR qilmasanglar ham ko'rishadi.
Ko'rishadi, chunki Zarinaga bostirib bor.
Chunki hech kim ko'rmagan. Shundoq. Zarinaning o'zi PR bo'lib yotibdi
hozir. Xullas, sizga kattakon rahmat. Bizani uyingizga kirgizib, taklif qilganingiz uchun, xudo xolisa Moskvada ko'rishamiz. Siz ham ijodingizga omad. Farzandlaringizga salom aytib qo'ying. Bizani nomimizdan baxtli, taxtli bo'ling.
Rahmat sizga ham. Chiroyli intervyu uchun. O'zi doim meni hurmat qilib chiroyli savollar tayyorlab kelasiz.
Yomon savollar bordi ichida. Ichida.
Yomoni bordi albatta. Bu siz Laziza, Laziza emas.
To'g'ri.
Lekin sizni kechiramiz.
Kechiramizmi? Kechirish uchun men nimadir olishim kerak, uyingizdan olib ketishim kerak.
Voy.
Olib ketadigan narsa ham yo'q.
Nabir, siz menga berishingiz kerak, men sizga nima?
Qadar qilib keldim sizga.
Ha. Esimdan chiqib qoldi.
Bitta sumka olib ketaman, eng qimmatini.
Voy. Bera olmayman,
savol etdi. Olib ketaman.
Yuragim og'rib qoladi, ular qilmaydi.
Ayol kishi shunaqa qimmat narsani bera olmaydi, mazasi bo'lmay qoladi. Men millionta bo'lsam, menimcha 100
ta hammasini o'zini 10 ni bordi.
Yo'q,
yo'q, yo'q, lekin bitta narsa ko'pchilik shunaqa deb o'ylaydi. Kiyimlarga men unaqa kiyimlarim ko'p emas.
Kammi?
Har doim olaman, kiyaman, keyin berib yuboraman.
Magazinda
unaqa uyimda yig'ilib turmaydi, keyin kiyimga juda ham
o'chmas.
Tejamkorroq man, unaqa ishlatib tashlamayman pulni. kiyimli. Yo, turmush o'rtog'im agar olib bersalar, sovg'a qilsalar kiyaman. Lekin mana pul ishlat, kiyim ol o'zingga buni olsalar, сразу menda anaqa boshlanadi. Matematika bilmayman. Yo, lutsch mana anaqa qilaman, mana buni olaman, mana qilaman. A, o'zim ishlasam vobshe ishlatmayman.
Mana shunaqa. Ekonom qilma o'zimga umuman pul ishlat.
To'g'ri, chunki tejab lutsch katta narsa olgan yaxshi, chim mayda chudalga ishlatib tashagandan ko'ra deb hisoblayman.
Asosiy savolga javob oldik. Javob ber mana. O'zingiz bildinglar, gap-so'zlarni to'xtatsizlar, umiddamiz. To'g'rimi? Navbatdagi uchrashuvda ko'rishguncha. Moskvada.
Ko'rishamiz.
Moskvada. Xullas, sumkani olgan ketdik.
Mana sumkani beraman sizga sovg'a.
O'zim sumkam.
Shuman chiroyli ekan.
Chiroylimi? Buni Mall Style'dan oldim. Zarafshonda siz ham borib olsangiz.
Reklama boshlandi.
Siz so'radingizmi? Aytdim. Qarang, kimimga masdi mana.
Krasota, krasota.
Zo'rmayman, chunki o'zim kiyar.
Mayli, bir keyin safar sovg'a qilib olib kelaman, yangisini.
Zo'rdan olib kelaman.
Zo'rini.
Ne suv qotdi, kimdir bormi? Kimdir kirdi.
Tuvalet suvi oqib qoldi.
Harom bo'ldi, kimdir kirdi. Mayli, yaxshi kunlar, ko'rishamiz.
Xo'p,
uydagilarga salom ayting,
xo'p.
Bo'pti. Zarinachka,
rahmat kelganingizga.
Sog' bo'ling. Ko'rishamiz.
Xo'p.